Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. Suntem în zi de marți, 28 noiembrie, la microfon Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începem o zi copleșită de ploi reci care vor cădea cu mici regazuri de-a lungul săptămânii, cel puțin în mod neașteptat, oarecum precipitațiile vor ține nopțile deasupra pragului de îngheț. Marțea aceasta temperaturile se aliniază precum urmează: în nord 2-3 grade, în zona centrală, inclusiv capitala Chișinău, 4-5, iar la sud maximile vor fi de 6-7 Celsius. După o întrerupere de mai bine de un an și jumătate, reuniunea oficială de două zile în formatul de negocieri 5+2 s-a început la 27 februarie la Viena, sub egida președinției Austriei în OSCE. Un interviu la această temă, o convorbire la această temă cu comentatorul politic Oazan Antoi peste câteva minute.
Vor urma în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre evacuarea gheretelor din capitală și jurnal de corespondent de Petru Petkov despre o ședință comună a guvernelor bulgar și macedonian în finele săptămânii trecute.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean.
Bună dimineața! OSCE-ul a salutat progresele făcute în ultimele două săptămâni de Chișinău și Tiraspol în rezolvarea unor probleme. Premierul Pavel Filip l-a îndemnat pe președintele Igor Dodon să nu-și mai ponegrească propria țară, ci Departamentul de Stat al Statelor Unite a criticat aspru planul guvernului din România de a introduce noi legi în domeniul justiției. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. OSCE și președinția ei austriacă au salutat progresele făcute în ultimele două săptămâni de Chișinău și Tiraspol în rezolvarea unor probleme, mai ales deschiderea podului Gura Bâcului Bâcioc la 18 noiembrie. Într-un comunicat de presă dat în ziua reluării la Viena a negocierilor în format 5+2, ieri, ministrul de externe al Austriei, Sebastian Kurz, a spus: salutăm acest angajament constructiv și credem că celelalte probleme economice și sociale discutate de mai mulți ani ar putea fi rezolvate rapid. OSCE a promis să facă publice astăzi dimineață informații despre rezultatele discuțiilor de ieri din capitala austriacă. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus contestație împotriva refuzului procurorilor de a începe o cauză penală pentru uzurparea puterii în stat împotriva liderului PD, Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a spus că, în vederea acelei decizii, procurorul a stat de vorbă numai cu persoanele apropiate și colegii de partid ai omului de afaceri devenit politician, fără să-l audieze pe Plahotniuc însuși. În replică la contestația Maia Sandu, PD a dat o declarație de presă în care spune că liderii PAS îi plac războaiele. Premierul Pavel Filip l-a îndemnat pe președintele Igor Dodon să nu-și mai ponegrească propria țară, după ce șeful statului a deplâns ceea ce consideră a fi lipsa rezultatelor summitului parteneriatului estic de săptămâna trecută. Într-o replică pe Facebook, Pavel Filip a spus că domnul Dodon se află în ultima perioadă mai mult în deplasări în Rusia și este posibil ca de acolo summitul parteneriatului estic să se fi văzut total diferit. Mai înainte, președintele Dodon, într-un comunicat pe pagina de net a președinției, vorbea despre caracterul iluzoriu al integrării europene și despre isteria pro-europeană care ar pune în pericol relațiile cu Federația Rusă și ar servi numai ca paravan delictelor comise mereu de guvernanți. Departamentul de Stat al Statelor Unite a criticat aspru planul guvernanților din România de a introduce noi legi în domeniul justiției, cerând Parlamentului de la București să le respingă. Propunerile amenință progresele făcute de România în ultimii ani în construcția de instituții juridice puternice, ferite de amestec politic, se spune într-o declarație a purtătoarei de cuvânt de la Washington, Heather Nauert. Propunerile au fost criticate și de Uniunea Europeană, de multe organizații civice românești, de magistrați și de Direcția Națională Anticorupție, printre alții. Cancelarul german Angela Merkel a spus ieri că blocul său conservator este dornic să înceapă convorbim pentru formarea unui guvern stabil cu socialdemocrații de centru-stânga, având în vedere marile provocări cu care se confruntă Germania pe plan intern și internațional. Suntem gata să purtăm convorbiri cu socialdemocrații într-un mod serios, angajat și onest, a spus Merkel reporterilor după o întâlnire cu conducerea partidului său ieri la Berlin. Discuțiile blocului lui Merkel cu două partide mai mici pentru formarea unei coaliții inedite au eșuat în urmă cu o săptămână și a reintrat în actualitate posibila colaborare cu socialdemocrații. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt vom asculta în partea a doua a emisiunii, iarăși cu Mircea Țicudan. Iar știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Urmăriți și pur și simplu reportajele noastre TV ca întotdeauna la Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu cunoscutul comentator politic Oazul Nantoi, director de programe din cadrul Institutului de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi, așadar o nouă reuniune după o pauză de peste un an și jumătate în formatul de negocieri 5+2 la Viena, sub egida președinției Austriei în OSCE. Reuniunea anticipată de o spectaculoasă, s-ar putea spune, semnarea a 4 decizii protocolare referitoare la asigurarea funcționării celor 8 școli moldovenești cu grafie latină din regiunea transnistriană, aplicarea apostilei pe actele de studii emise în această regiune, utilizarea terenurilor agricole amplasate în raionul Dubăsari după traseul binecunoscut Tiraspol-Caminca și deblocarea legăturii telefonice fixe, cel puțin, între cele două maluri ale Nistrului. Întâi de toate, domnule Nantoi, ce explicație aveți dumneavoastră pentru această deblocare, cel puțin aparentă, a unor probleme care, iată, au persistat de-a lungul anilor, deblocare despre care autoritățile moldovene vorbesc în tonalitate de succes, dar nu numai ele, și oficialii europeni deja au reacționat salutând această schimbare după mai mulți ani.
În primul rând, dacă ne uităm la contextul regional, apoi este evident că, așa zisă, Transnistria, după începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, s-a pomenit într-o situație inconfortabilă, deoarece Ucraina are motive să nu privească cu ochi buni prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova în spatele său și, în genere, tratează cu suspiciune acest regim care se declară pro-rus. În al doilea rând, și Republica Moldova și Ucraina au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și agenții economici, inclusiv cei din stânga Nistrului, sunt obligați să respecte prevederile acordului privind liber schimb între țările respective și Uniunea Europeană. Adică să se conformeze cerințelor juridice acestui acord, ceea ce înseamnă integrarea în spațiul juridic al Republicii Moldova. Al treilea moment, controlului comun moldo-ucrainean asupra porțiunii transnistrene de 452 de kilometri a frontierii moldo-ucrainene. Primul punct de control a început să funcționeze pe teritoriul Ucrainei la 1 mai cu Ciurgan. Acest pas a provocat o campanie isterică la Tiraspol, dar ei n-au de ales și se conformează. Și este evident totodată că Federația Rusă a stopat suportul financiar a regimului din stânga Nistrului și acest regim se confruntă cu dificultăți tot mai evidente în ceea ce privește asigurarea unui minim de social pentru populația chinuită din regiune. Și, cum se spune, last but not least, ceea ce se întâmplă în ultimul timp demonstrează încă o dată în plus că acest conflict nu este interetnic, nu este interconfesional și nici nu este unul intern. Factorii de decizie, dar în cazul dat noi vorbim despre campanie Șerif, care inițial a instaurat controlul, a preluat controlul asupra așa zisului Sovet Suprem Iar din decembrie anului trecut, în stânga Nistru, a apărut un oricare, Vadim Krasnoselski, care se declară președinte, dar care noi știm că îmblă după indicații la același Victor Bușan de la companie Șerif. Deci este companie Șerif în stânga Nistru și este domnul Vlad Plahotniuc în dreapta Nistru. Și tot mai multă lume, experți, jurnaliști, consideră că ultimele schimbări ce au loc, deci se datorează faptului că aceste două persoane au decis să dezamorseze situația.
Dacă s-ar admite, domnule Nantoi, că așa este, de ce interese s-ar călăuzi acești doi oligarhi, cum sunt numiți?
Eu am menționat factorul contextul regional, adică regiunea din stânga Nistrului, nu poate să-și permite să se războiască în continuare. Are nevoie la deci dezamorsarea situației pentru ca funcționarea business-ului, în primul rând. Mai mult nimic. Noi nu cunoaștem esența tratativelor, noi vedem doar cei ce nu se declară, noi vedem că în stânga Nistrului continuă deci propaganda aceasta agresivă, că iată Transnistria merge spre recunoaștere, domnul Krasnoselski îmblă pe la Moscova, ferește că deci a fost la Londra, domnul Ignatiev a fost în Israel, tot cu același mesaj că Transnistria urmează să fie recunoscută, dar în spatele acestei fanfaronade propagandistice au loc niște înțelegeri despre esența cărora noi doar putem presupune. Și iată, noi vedem că, deci, pe de o parte, aici, la Chișinău, dacă nu greșesc, din luna mai se întâmplă niște lucruri cu deci atitudini tranșante în raport cu unele acțiuni ale Federației Ruse, deportarea așa zișilor diplomați, domnul Rogojin a fost declarat persoană non grata, etc., etc., și totodată au loc aceste schimbări. Prin urmare, totodată eu vreau să subliniez un lucru fundamental pentru mine cel puțin. Aceste schimbări încă nu ne spun nimic despre vreo soluționare a conflictului în baza Constituției Republicii Moldova. Deocamdată are loc conservarea realităților politice. Ne mai vorbim de faptul că președintele Igor Dodon în ziua de 29 iulie intenționa să-i decoreze cu distincție de stat a Republicii Moldova, pe așa zis, da, pacificatori din Transnistria.
Domnule Nantoi, dumneavoastră sugerați că chiar dacă în ciuda acestui progres în negocieri, perspectiva unor negocieri este chestiuni fundamentale politice, cum ar fi stabilirea unui statut al regiunii, adică această perspectivă este vagă încă.
Absolut, absolut. Este vagă din mai multe considerente. În primul rând, este evident că Ucraina are o atitudine evident negativă față de orice statute ale Transnistriei care ulterior ar putea fi impuse de Federația Rusă sau propuse de Federația Rusă în calitate de precedent pentru regiunile Donetsk și Lugansk. În sensul ăsta, Ucraina are o poziție destul de tranșantă. În al doilea rând, noi vedem că pe malul drept al Nistrului situația, deci tot mai mult se orientează spre alegeri parlamentare. Ori în campaniile electorale care încep mult înainte de declanșări oficiale, noi știm că probleme de ordin strategic de regulă nu se rezolvă, se merge pe calea populismului și etc., etc. Prin urmare, deocamdată este greu de spus care sunt motivele în baza cărora au fost atinse aceste decizii. Se cunoaște că Austria va deține președinția în Uniunea Europeană în jumătate de an timp, în anul 2018, și se presupune că Federația Rusă, care încearcă să joace pe tensiunile, fricțiunile și contradicțiile interne din Uniunea Europeană, vrea să aibă relații bune cu Sebastian Kurz, tânărul cancelar al Austriei, și din această cauză a mers, nu se împotrivește acestor schimbări și susține această întrunire de la Viena pentru ca diplomația austriacă să aibă motive ca să declare că e vorba de un succes sau președinția austriace. Dar probabil mai avem nevoie ceva timp pentru ca această, deci cauzele acestor schimbări să iasă la suprafață. În situația, repet, când în stânga ministrului nu se observă niciun gram de cedare în ceea ce privește așa zisă independență în Transnistrie și deci domnul Krasnoselski nu chiar de mult a declarat că nu se poate de intrat de două ori în aceeași apă în ceea ce privește memorandumul COSAC. Se vorbește foarte categoric despre independența Transnistriei, dar, repet, domnul Krasnoselski este o nulitate angajată de șerif și aceste mesaje, domnul Krasnoselski, sunt adresate mai mult factorului extern și intern.
Unde a dispărut, domnule Nantoi, dacă se poate spune așa, Rusia din această nouă formulă, ca să spunem? Așa.
Rusia nu a dispărut. Rusia este prezentă prin prezența sa militară ilegală pe teritoriul Moldovei. În stânga Nistrului masiv sunt prezente serviciile speciale rusești și nu se știe în ultima instanță care sunt pârghiile prin care Rusia exercită controlul asupra situației de pe malul stâng, în sens celă că mai este și așa zis un minister al securității de stat, cu un moldovean autentic, Valeriu Ghibos, din raionul Ungheni în frunte. Da, asta ne bucură pe noi că ce personalități proeminente se nasc în Basarab. Deci, noi de mult știm că Transnistria propriu zis nu prezintă un interes pentru Rusia. Memorandumul COSAC pe care eu l-am menționat este un model foarte clar al viziunii Federației Ruse asupra ceea ce se numește conflict transnistrian. Federația Rusă dorește ca, utilizând controlul său asupra regiunii Nistrene, să impună o asemenea format de organizare internă a Republicii Moldova, ca să o transforme într-un protectorat rusesc în conformitate cu doctrina lui Putin.
Dar există, domnule Nantoi, iertați-vă că vă întrerup, există vreun nou canal de negocieri, ferit deocamdată, poate de ochii lumii, dintre Chișinău și Moscova, iată, cu aceste aparente compromisuri, să spunem așa, din punctul dumneavoastră de vedere? Sau lucrurile merg firesc, că Rusia a spus bani, nu țineți-vă acolo, bine, rezistați în continuare? Și la nivel local se negociază altfel acum.
Eu nu cred că Rusia nu este la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe ambele maluri ale Nistrului. Noi știm că domnul Dodon a devenit președinte Republicii Moldova grație susținerii din partea Partidului Democrat și domnului Plahotniuc, ceea ce înseamnă că domnul Dodon, care, dacă nu greșesc, de 6 ori anul acesta a vizitat Moscova, poate fi folosit în calitate de mesager pentru niște înțelegeri care nu se anunță public. Și deci, aceasta este specificul regimurilor nedemocratice, atât în Rusia, precum și pe ambele maluri ale Nistrului. Și aici, eu repet, noi iarăși rămânem în albia presupunerilor și a speculațiilor, cu toate că printre experți și jurnaliști care profund se interesează de această temă, s-a ajuns la un quasi consens că tot ce se întâmplă ultimul timp se datorează comunicării directe între domnul Plahotniuc și Gușan.
Totuși, iată, dacă ne gândim, v-ați aventura să anticipați ce compromisuri poate ar putea fi de așteptat și de îngrijorat pentru Chișinău în toată această comunicare?
Compromisul, deci e prematură să vorbim despre compromis, dar îngrijorarea este că noi, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem capabili să avem o guvernare competentă, responsabilă și onestă, care să modernizeze țara în baza prevederilor acordului de asociere și să asigure perspectiva de existență a acestui stat. Și aceste înțelegeri obscure între Chișinău și Tiraspol iarăși pot reanima temerile cum că se poate ajunge la niște înțelegeri care nu vor pleca departe de la memorandumul COSAC. Atâta timp cât nu este demonstrat contrariu, noi nu avem motive să credem politicienilor în situație când domnul Gușan nici politician niciodată n-a fost. Domnul Plăhătniuc măcar s-a plimbat prin Parlament. Prin urmare, societatea civilă din Republica Moldova trebuie să fie vigilentă, atentă la ceea ce se întâmplă și nu e cazul să uităm că în Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrat un proiect de lege privind eliberarea actelor moldovenești pentru o categorie de oameni din stânga Nistrului. Deci sunt niște mișcări, dar încotro se mișcă, e greu de presupus.
Punctul de vedere al comentatorului politic Oazun Antoi în emisiunea de dimineață a Europei Libere.
Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbaruș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor dimineții cu Mircea Țicudean.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și președinția ei austriacă au salutat progresele făcute în ultimele două săptămâni de Chișinău și Tiraspol în rezolvarea unor probleme, mai ales deschiderea podului Gura Băcului Băcioc la 18 noiembrie. Aprecierea a fost făcută cu ocazia reluării ieri la Viena a negocierilor în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean după o pauză de un an și jumătate. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus contestația împotriva refuzului procurorilor de a începe o cauză penală pentru uzurparea puterii în stat împotriva liderului PD, Vlad Plahotniuc. Maia Sandu s-a plâns că, în vederea acelei decizii de refuz, procurorul a stat de vorbă numai cu persoane apropiate lui Plahotniuc. În replică, PD a dat o declarație de presă în care a spus că liderei PAS îi plac războaiele. Premierul Pavel Filip l-a îndemnat pe președintele Igor Dodon să nu-și mai ponegrească propria țară, după ce șeful statului a deplâns ceea ce consideră a fi lipsa rezultatelor summitului Parteneriatului Estic de săptămâna trecută. Într-o postare pe Facebook, Pavel Filip a spus că domnul Dodon se află în ultima perioadă mai mult în deplasări în Rusia și este posibil ca de acolo summitul Parteneriatului Estic să se fi văzut total diferit. Departamentul de Stat al Statelor Unite a criticat aspru planul guvernanților din România de a introduce noi legi în domeniul justiției, cerând Parlamentului de la București să le respingă. Propunerile amenință progresele făcute de România în ultimii ani în construcția de instituții juridice puternice, ferite de amestec politic, se spune într-o declarație a purtătoarei de cuvânt de la Washington, Heather Nauert. Și cancelarul german Angela Merkel a spus ieri că blocul său conservator este dornic să înceapă convorbiri pentru formarea unui guvern stabil cu socialdemocrații de centru-stânga, având în vedere marile provocări cu care se confruntă Germania pe plan intern și internațional. Discuțiile blocului lui Merkel cu două partide mai mici pentru formarea unei coaliții inedite au eșuat în urmă cu o săptămână. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Politologul Dionis Cenușă continuă să analizeze summitul parteneriatului. Este că el notează într-un comentariu pe agenția IPN că, spre deosebire de celelalte țări ale parteneriatului, Republica Moldova a rămas mai degrabă în umbră. Politologul observă că Uniunea Europeană nu a inclus nimic nou referitor la Moldova în declarația de la Bruxelles la parteneriatului, iar principalul avantaj pentru Moldova rezultă din angajamentul lui ei pentru aprofundarea reformelor. Ion Surd observă într-un articol publicat pe portalul Moldnova că semnarea celor patru decizii protocolare între Chișinău și Tiraspol cu două zile înainte de noua rundă de negocieri în formatul 5+2 de la Viena coincide și cu alte decizii politice luate la Chișinău. Este vorba despre alocarea a două circumscripții condiții uninominale pentru Transnistria la următoarele alegeri parlamentare în baza sistemului mixt, dar mai observă autorul și semnarea documentelor care a coincis cu amânarea examinării cererii privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, cerere care urma să fie avansată la ONU. Și comentatorul politic Nicolae Negru notează în Ziarul Național că Moscova ar avea trei motive să împingă Transnistria cu statut special în brațele Republicii Moldova. Care sunt aceste motive, în opinia lui Negru, găsiți în Ziarul Național.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am bucurat când am văzut că centrul capitalei a fost curățat de zecile de gherete, chioșcuri, buticuri. Între timp însă bucuria mi s-a subțiat considerabil, stimați ascultători. Eu știu bine în ce țară trăiesc. Am văzut multe bizarerii de la 91 încoace. De aceea am devenit foarte circumspect și încerc să văd ce se întrezărește dincolo de orice lucru aparent bun. Acum mă pune pe gânduri graba cu care au fost evacuate gheretele. Nu cumva evacuarea asta rapidă, incredibilă, e un soi de indiciu că acolo peste o vreme va apărea un alt fel de construcție? Nu cumva gheretele acelea îl împiedicau pe un om influent să-și instaleze acolo gheretele sale? După ce am trăit aici aproape 50 de ani, eu am toate motivele să presupun că această curățare a centrului Chișinăului nu e întâmplătoare. În țara asta, aproape că nu se fac lucruri bune pentru binele societății, dacă nu au în chilipir niște omuleni puternici și influenți. Așadar, au fost evacuate în grabă mare toate gheretele și chioșcurile. Pot să înțeleg motivul pentru care au fost alungate gheretele cu țigări și cu mâncare, dar de ce a trebuit să fie evacuat un chioșc cu cărți? Înțeleg că toți trebuie să fie în aceleași condiții, dar nu putea să rămână la locul lui chioșcul cu cărți? Acesta de ce a fost evacuat? Cărțile sunt pericolul cel mai mare în Moldova? De ce nu ar putea să existe un chioșc cu cărți în preajma parcului din centru? Am acum o temere. Vreau să văd ce va urma după marea evacuare a gheretelor. Nu va mai apărea nimic acolo niciodată?
Ședința comună a guvernelor bulgar și macedonian la finele săptămânii trecute, aceasta a marcat încă un pas în calea normalizării relațiilor între cele două țări, ale căror cetățeni se înțeleg fără traducător, ne spune în Jurnal de corespondent Petio Petkov.
La Strumiță, orașul natal al primului ministru macedonian Zoran Zaev, au fost semnate 10 acorduri de colaborare în energetică, apărare, telecomunicațiile, turismul, infrastructură rutieră și feroviară, investițiile, politică externă și gestionare situațiilor de criză. Bulgaria și Macedonia vor întări colaborarea în combaterea terorismului și traficului ilegal de migranți. Experți bulgari vor acorda ajutor Macedoniei în procesul de integrare europeană. Comerțul bilateral a crescut în acest an cu 9% și se apropie de 900 de milioane de euro. Acordul de prietenie, colaborare și bună vecinătate, semnat la Sofia pe data de 1 august, va fi ratificat până la finele anului, au anunțat primii miniștri Zaev și Borisov. În decurs de 2-3 luni se va renunța la taxe de roaming între cele două țări. Premierul bulgar a promis sprijinul Sofiei pentru aderarea fostei Republici Iugoslave la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. El a declarat că integrarea europeană a Macedoniei va figura pe loc de frunte printre prioritățile președinției bulgare a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor și va putea fi continuată în timpul președinției române și croate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroși și toți colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de bucurii în continuare. Aici, Radio Europa Libera.